και όχι πλέον μόνο τις πνευματικές, αλλά και όλες τις άλλες ανάγκες του εμπερίστατου ελληνικού λαού. Υπό την έννοια αυτή η Εκκλησία της Ελλάδος αναδέχθηκε οφειλετικώς κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής όλα τα μεγάλα εθνικά, κοινωνικά και καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού, τα οποία αντιμετώπισε με εντυπωσιακή αυταπάρνηση και εθνική ευαισθησία μέχρι την αποκατάσταση του ελεύθερου πολιτικού βίου στη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε και εγκομιάστηκε ομόφυνα και εγκομιάζεται και σήμερα η προσφορά της προς τους καλλιεργούς κατά τους καλλιεργούς εκείνους καιρούς και σφράγισε ανεξίτηλα την εθνική συνείδηση του ελληνισμού ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε ιδεολογικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές διαφορές των αναξιοπαθούντων Ελλήνων. Εμπνευσμένη από την διαχρονική ορθόδοξη παράδοση εκκλησιαστική ηγεσία και ο ιερός κλήρος της κρίσιμης αυτής περίοδου προεξέτειναν πράγματι την Αγία Τράπεζα σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και ενέταξαν στη λειτουργία της τα ιερά και τα όσια του έθνους, ώστε οι αντίξωες περιστάσεις του εθνικού μας βίου κατά την περίοδο εκείνη να μην ζημιώσουν κέρια το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Είναι αυτή η συνείδηση που πυροδοτούσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό για όλες του τις δραστηριότητες. Δεν ήθελε να κληροδοτήσει μειωμένη και ελαττωμένη την ελληνική συνείδηση ή ταπεινωμένο τον ελληνικό λαό από την περιπέτεια εκείνη. Και το γράφουν στα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με ιδιαίτερη έφεση και σε όλα τα γράμματα τα οποία εκκυκλίουν σε επιστολές ή προς τους εκπροσώπους της αρχής κατοχής που απίθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών για ποικίλα θέματα. Είναι γεγονός ότι η εθνική εκείνη έξαρση της ιεραρχίας και του ιερού κλήρου μπορεί να μην ήταν αναμενόμενη και μάλιστα σε αυτή την ένταση ή έκταση, αλλά οπωσδήποτε και σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα υπέρτακτο έργο στα πλαίσια της πνευματικής αποστολής της Εκκλησίας. Ήταν ένα σημαντικό υπέρτατο χρέος της στην κρίσιμη εκείνη περίοδο, το οποίο χρέος της η Εκκλησία εξεπλήρωσε με μοναδική αποφασιστικότητα και με εξαιρετική επιτυχία σε όλους σχεδόν τους τομείς του εθνικού μας βίου. Όπως συνάγεται και από τη μελέτη του τόμου, και έπαιξε αυτό επειδή παρέμεινε πάντοτε αυστηρά προσιλωμένη τόσο στις αμετάθετες αρχές της Ορθοδόξου παραδόσεως, είναι χαρακτηριστικές οι σχετικές συζητήσεις μες στη Σύνοδο του 1941, όσο και στις επιτακτικές ανάγκες του δεινώς δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού. Οι αγώνες της Εκκλησίας για τα πιεστικά, επισητιστικά, κοινωνικά, νομικά και άλλα προβλήματα των θυμάτων, των διοκομένων ή των λιμοκνωνούντων Ελλήνων εμπνεόταν πάντοτε από την συνειδητή αγωνία ότι η άμεση αντιμετώπιση της αναφερόταν όχι βεβαίως μόνο σε συνηθισμένα καθημερινά προβλήματα ορισμένων αναξιοπαθούντων μελών του εκκλησιαστικού της σώματος, αλλά σε μείζωνα εθνικά ζητήματα. Αυτή είναι η κυρίαρχη ιδέα που διαχέεται σε όλες τις συζητήσεις τις συνοδικές της περίοδου του 1941-1942, τα οποία αποτελούσαν άμεσα ή έμεσα, απειλούσαν άμεσα ή έμεσα την ίδια την επιβίωση του ελληνισμού. Όπως δηλαδή η βίαιη προσπάθεια των βουλγαρικών αρχών κατοχής για τον αφελληνισμό των βορείων επαρχιών απειλούσε τα απαράγραπτα εθνικά δίκαια του ελληνισμού στις επαρχίες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ακούσαμε περιγραφές που ανέγνωσε ο κύριος Πρίτανης από την επιστολή του Μητροπολίτου Ζυγνών, έτσι και τα αφόρητα επισυστηστικά προβλήματα του λαού απειλούσαν τη φυσική του επιβίωση. Αυτό συζητούν στη Σύνοδο το 1941. Αν λοιπόν η μέρευνα για τα επισυστηστικά προβλήματα του λαού εκφραζόταν αδιακρίτως με την παροχή στους λιμοκτονούντες πολίτες των αναγκαίων για την επιβίωσή τους υλικών αγαθών, τα συνειδητά κίνητρα της ολόθυμης αφιερώσεως της ιεραρχίας και του ιερού κλήρου στην υπέροχη αυτή μέρημνα, σύμφωνα πάντοτε με τις διακηρύξεις της εκκλησιαστικής ηγεσίας της εποχής εκείνης, αποτελούσαν την ύψιστη υπηρεσία της Εκκλησίας προς το έθνος, έστω και με τα συσίτια. Στο υπέρτατο αυτό αγώνα, η Εκκλησία συνεργάστηκε αρμονικά με την ετερόνομη κατοχική κυβέρνηση της με τις οργανωμένες ηρωικές αντιστασιακές δυνάμεις και με το σύνολο του ελληνικού λαού, ενώ αξίωνε από τις γερμανικές αρχές κατοχής τις αναγκαίες εγγυήσεις ή και τη συνδρομή τους για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πιεστικού, εξοντοτικού, επιστητιστικού προβλήματος των Ελλήνων. Οι αγωνιώδεις εκκλήσεις προς τις ομόδοξες εκκλησίες για την άμεση βοήθεια με αντιπαροχή την υποθήκευση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας και των πολυτίμων αντικειμένων της Θείας Λατρείας, όπως λόγου χάρη η πρόταση που έγινε στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό, όπως επίσης και προς τις άλλες ετερόδοξες εκκλησίες για υλική και ηθική υποστήριξη, όπως λόγου χάρη προς το Βατικανό, όταν ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τη βοήθεια του Βατικανού για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις ώστε να αποδοθεί στην Ελλάδα η εγκριθής από την κυβέρνηση παροχή στην Εκκλησία της Ελλάδος της πιστώσεως που υπήρχε στην Τουρκία, έστω και αν δεν τηλεσφόρησε προς τον Δεινοπαθού. Ήταν λοιπόν, εκφράζουν αυτές οι περιπτώσεις την πλήρη συνείδηση του μεγέθους όχι μόνο του εθνικού κινδύνου, αλλά και της αναλευτής της ευθύνης από την ηγεσία και το πλήρω της Εκκλησίας. Έτσι, ο καλέσθητος αυτός τόμος, ο οποίος παραδίδεται σήμερα στην ιστορική μνήμη του ελληνισμού, περιέχει τις ελάχιστες δυνατές μαρτυρίες της συγκλονιστικής αυταπαρνήσεως και προσφοράς της ιεραρχίας και του Ιερού Κλήρου στους κρίσιμους εκείνους αγώνες του ελληνισμού. Και βεβαίως κατατίθεται ως οφειλετικές μνήμες θυσίας στην εθνική του συνείδηση για να εμπνέουν το παρόν και να φωτίζουν το μέλλον. Η ιστορική αλήθεια ελευθερώνει την ιστορική μνήμη από τις οποιασδήποτε υποκειμενικές ή ιδεολογικές προλήψεις, τόσο για το ρόλο της Εκκλησίας στην εθνική πορεία του ελληνισμού, όσο και για τη σύγχρονη αποστολή της αποστολή της σε ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο κόσμο. Και εννοώ όλα όσα ελέγχθηκαν από τους προηγουμένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.